Jeg hedder Anne, og jeg er præst her, og jeg har glædet mig meget til i dag. Det er blevet sagt flere gange. Og det sidste stykke tid, der har jeg faktisk bare reflekteret rigtig meget over, hvordan de sidste 6,5 år har været her i Aarhus, i den her kirke, det her fællesskab. Vi er gået fra at være en kirkeplantning. Vi var 12 mennesker, som for 6,5 år siden slap det, vi havde, og flyttede til Aarhus, fordi vi oplevede, at Gud kaldte os til at plante en vineyardkirke her i byen. Og der er sket rimelig meget siden. Der er sket rimelig meget siden. Gud har gjort virkelig store og gode ting iblandt os. Både som fællesskab og som individer og ude i byen. Og der har været strabasser undervejs, og vi er vokset på rigtig mange måder. Og Gud har været trofast, sådan så vi i dag rent faktisk også kan kalde os en rigtig kirke. Ikke bare en plantning. Yay! Og man har ikke længere sådan, eller jeg har ikke længere fornemmelsen af, at Aarhus Vineyard den dør, hvis jeg kigger væk, vel? Lidt ligesom en baby rent faktisk gør. En babykirke, den dør, hvis man kigger væk for længe i hvert fald, ikke? Og der er langt flere end 12 mennesker, som bærer den her kirke. Det er i hvert fald helt sikkert. Vores fællesskab er langt mere robust, end da vi startede. Men Aarhus Vineyard er faktisk også et stykke fra at være en fuldvoksen kirke. Vi har stadigvæk vokseværk i perioder. Der er stadigvæk vildt meget, som vi overhovedet ikke har styr på. Der er rigtig meget, vi længes efter at lære. Der er en hel masse ting, som vi ønsker at gøre bedre og gøre mere af. Vores økonomi er stadig sådan lidt shaky. Ikke? Vores indkomst er ikke den mest stabile. Og man kan sige, på mange måder, så er Vineyard, Aarhus Vineyard sådan lidt teenage-agtig. Ikke? Det er sådan der, vi er i vores kirkeliv. Ikke? Vi har brug for vores eget space. Det har vi fået. Men der er også lidt humørsvingninger stadigvæk. De sidste par sæsoner med corona og flytninger og alt sådan noget, har ligesom været lidt op og ned. Ikke? Men det har skidt os lidt hår på brystet, synes jeg. Og man kan godt forvente noget af os efterhånden. Man kan også mærke vores personlighed bedre. Hvad for en duft vi har. Forhåbentlig ikke svedlugt. Den er blevet sådan lidt mere distinkt, vores duft, synes jeg. Hvad Gud har lagt i os som fællesskab. Hvad Gud har givet os at være forvaltere af og delt ud af. Det sådan begynder at tage form, synes jeg. Og det er ret opmuntrende at tænke på, synes jeg. Særligt på sådan en dag som i dag. Og jeg har sådan oplevet, at Gud har lagt mig på hjerte, hvad jeg tror, at han ønsker at minde os om den her dag. For vi er på vej ind i de voksnes rækker som kirke. Jeg var til konfirmation i går, og det er sådan lidt aller det, ikke? Vi har fået den her bygning i konfirmationsgave, tænker jeg. Den her kæmpe gave, som vi kan udfolde os i. Og lige nu, hvor vi er her, så tror jeg, at Gud udfordrer os til som fællesskab virkelig at træde ud i og iklæde os og kæmpe for det, som vi er sat i verden til. Og det er til at elske. Det her sted, de her lokaler, de skal simpelthen bruges til at elske. Aarhus Vineyard er til for at elske, for uden kærlighed, så kan det faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Ikke? De der 100 liter vægmaling, ikke? Totalt ligegyldigt. Scene, café, det hele totalt ligegyldigt. Det er faktisk fuldstændig spild, hvis det ikke bliver brugt det her sted til at elske. Og det oplever jeg, at Gud han vil minde os om i dag. At det må vi ikke glemme. For kærligheden til Gud, hinanden og den her by, det er vores eksistensberettigelse. Så det skal det handle om i dag. Men først så har jeg lyst til at bede for os. Jesus, kom og vær her sammen med os. Tak fordi du allerede er her, fordi du fylder det her sted med dit nærvær og med din kærlighed til os og til byen. Jeg sådan om, at vi må få lov til at tappe ind i den, du er. Må du vise os din godhed. Må du vise os, hvad det er, som du har lagt særligt på os at være forvalter af. Jeg beder om, at du må tale til vores hjerter og hjælpe os til at vokse i kærlighed til dig, til den her by og til hinanden og til os selv. Kom og fyld det her sted med dit nærvær, Jesus. Amen. Yes. Det, jeg vil tale om i dag, det er simpelthen bare det fuldstændig banale og allermest basale ved at være kirke, ved at være efterfølger af Jesus. Det, som troen på ham handler om. Hvad vores respons, den må være på, at Jesus han døde og opstod, for at vi kunne have fællesskab med ham. Hvordan vi vil lade Jesus være herre i vores liv, og som fællesskab og som individer. Det, der sammenfatter, det sammenfatter Jesus i ordene, at vi skal elske. Elske Gud, elske mennesker og sig selv, sådan som han har elsket os. Det er faktisk vores kald. Det er vores vision, og det er vores mission, som vi aldrig nogensinde må afvige fra, hvis vi skal blive ved med at være kirke. Hvis vi skal være Aarhus Vineyard i den her by, så skal vi simpelthen holde det for øje altid. Og jeg må bare sige, at jeg elsker, at det er sådan, det er. At det er det, Gud kalder os til. Gud er kærlighed, og som efterfølger af ham, så får vi lov til at iklæde os kærligheden. Tænk lige, hvor fedt det er. Ikke? Vi skal ikke ligesom i buddhismen bare forsøge at tømme os selv og blive til ingenting. Det er overhovedet ikke målet, vel? Det er heller ikke at knokle og gøre sig fortjent til et bedre liv, som det er i hinduismen. Det er faktisk virkelig smukt og fantastisk, at vi får lov til at være nogen, der følger kærlighedens Gud. Det er ikke det, vi er kaldet til, vi får kaldet, eller som at gøre os fortjent til ting, vi får lov til at iklæde os kærlighed. Det er samtidig også utroligt udfordrende, at være kaldet til at elske Gud og mennesker og os selv, det er seriøst udfordrende, hvis man grunder på, hvad det er, det betyder. Det er ikke særlig nemt, det er det langt fra. Og jeg tror virkelig, at vi har brug for som fællesskab at lade os udfordre på det her punkt, på dørtærsklen til det her voksenliv, som vi er ved at træde ud i som kirke. Vi må ikke glemme, hvad det er, vi er sat i verden for. Og det er ikke småting, det her med at elske. Det her med at vokse i kærlighed og øge vores kapacitet til at elske. Men jeg synes, vi sammen skal læse fra 1. Korinther brev kapitel 13. Et brev, som Paulus han skrev til menigheden i Korinth. Det er ikke bare sådan en tekst, som er til brudepar under en vielse, hvor de fleste af os nok har hørt den her tekst før. Det er meget mere end det. Men I kan læne jer tilbage, for det er meget smukt, og så vil jeg læse det her for os. Om jeg så taler med mennesker og engles tunger, men ikke har kærligheden, er et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og har al kundskab og har al tro, så jeg kunne flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op og bærer ikke nag. Den finder ikke sit glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetalen, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde. Men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Det er smukt det her, ikke? Paulus han har virkelig neglet noget her. Og der er virkelig en grund til, at det her det er et af de allermest kendte tekster fra Bibelen. Det er så smukt skrevet, og der er virkelig meget at grunde på. Og det skal vi også. Men først så vil jeg bare lige give lidt baggrund for, hvorfor det her er skrevet. Ikke? Det er skrevet kun sådan 20-30 år efter Jesu død af Paulus til kirken i Korinth, som faktisk oprindeligt var plantet af Paulus. Og på det tidspunkt her, hvor Paulus han skriver, der er de faktisk blevet til sådan et netværk af husmenigheder. Det er stadigvæk unge menigheder, ligesom os. Korinth, det er den her store by, som faktisk var den største by i Grækenland på det her tidspunkt, og det var sådan et religiøst og økonomisk og kulturelt centrum i den romerske verden. Og Paulus skriver til den her menighed, og dem kender han altså virkelig godt. Han har ledt rigtig mange af dem til Kristus selv, og så er det nu, at Paulus han har faktisk fået en hel del meldinger om, at det går altså ikke så godt med den her kirke. Og der er flere ting, som Paulus adresserer i det her brev. For eksempel er der splid i kirken. Der er to, der sagsøger hinanden. Det er sådan rimelig grælt, ikke? Der er også en gut, som knaller med sin svigermor. Og i det hele taget, så er der sådan ret meget fordav i den her kirke. Og deres gudstjenester, de er sådan super kaotiske. For eksempel deres måde at føre have nadver på er screwed up, og de taler i tunger på en måde, så folk bliver freaket helt ud, og det er ikke sådan, som Paulus han har lært dem det. Og de afbryder hinanden, og når der er profetier, så går det også bare sådan i kaos. Og Paulus han prøver sådan flere gange at fortælle dem, okay, prøv at høre, hvordan I skal være kirke. Det her, det går ikke så godt, ikke? Det er alle de ting, som Paulus tager op i det her brev. Med den her sådan ret messed up kirke, som får vores kirke her til at se sådan meget god ud. Så vi gør det meget godt. Det er ikke det, det handler om. Men der er i hvert fald bare flere ting, som ikke er så gode. Ikke? Men det er så. Men brevet her, det indeholder altså sådan en del kritik faktisk. Og udfordring til menighederne i Korinth. Og det er ind i den sammenhæng, at Paulus han skriver det her, som jeg lige har læst op. Hvor bottom line er, at når alt det her er sagt, alle de her ting, som man kan gøre på mere eller mindre gode måder, ikke? Når alt det er sagt, så må kærligheden være motivation. Det må være driveren for alt ting, vi gør som kirke og efterfølger Kristus. Ellers kan det være lige meget. Ellers kan det være ligegyldigt. Og det er så smukt, den her måde, som Paulus beskriver, hvad kærligheden er. Men det er næsten også så poetisk formuleret, at man faktisk misser, hvor anderledes det her, den måde han beskriver at elske på, er anderledes end den måde, det beskrives på i vores kultur, i vores samtid. Det er for eksempel meget normalt at sige, jeg elsker chokolade, jeg elsker foråret. Og det beskriver jo egentlig bare, at jeg synes noget er sådan lidt ekstra lækkert, eller jeg nyder noget ekstra meget. Ikke? Og det er sådan set også fint nok, at man siger det. Men det siger os egentlig ikke specielt meget om, hvad det vil sige at elske. Det er jo ikke det samme som den måde, jeg elsker mine børn på, for eksempel. Vel? Det kan ikke lige sammenlignes. Så vi bruger sådan det her elskebegreb sådan rimelig meget flæng i vores tid. Ikke? Og så beskriver det også tit en følelse, noget vi sådan mærker indeni. Ikke? Noget vi ekstra godt kan lide, eller sådan noget. Og derfor så er der faktisk lige behov for at gøre klart, at det er faktisk ikke sådan, Bibelen taler om kærlighed. At elske. Når Paulus taler om at elske, så bruger han det græske ord agape. Og det er ikke en særlig følelse, eller noget, man nyder ekstra meget. Faktisk er agape-kærligheden slet ikke koblet til følelser. Faktisk er det ret modsat af, hvordan vi ofte forbinder med det her med at elske, som kan være sådan lidt romantisk eller varme følelser. For agape, det ord, der bruges her, det er langt mere aktivt, end hvad vi ofte bruger eller forstår ved at elske. Kærlighed, det er faktisk noget, man gør i Bibelen. Når Paulus han taler om at elske, så handler det om at udøve kærlighed, snarere end at føle noget. Så når vi er kaldet til at elske Gud, til at elske os selv og til at elske mennesker, så er det faktisk ikke et mål i sig selv at gå efter sådan en eller anden hyggelig, lovey-dovey, følelsesnydelsesbetonet følelse, vel? Faktisk overhovedet ikke. Men det handler til gengæld om at gøre kærlighedens gerninger. Når Jesus kalder os til at være kendetegnet af kærlighed, så er det faktisk ikke sådan et eller andet diffus krav om, at vi skal føle noget bestemt, som i øvrigt faktisk, by the way, er ret svært at styre, hvad man føler, ikke? Men han siger, gør kærlighedsgerninger. Vælg at elske. Og det er faktisk også sådan, Gud og Jesus kærlighed til os beskrives. Når Paulus i nogle af sine andre breve, han beskriver Guds kærlighed til os, så siger han, at Gud har... Så beskriver han Guds kærlighed ved at beskrive, hvad han har gjort. For eksempel siger han, at Gud i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elsker os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget af frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Eller i Galaterne, der beskriver Paulus, hvordan Jesus elskede os så højt, at han iklædte sig tjenerskikkelse, tog al lidelse og synd på sig og døde for os, gik i døden for os. Ergo, kærlighed er noget Gud gør, er noget Jesus gør. Det er kærlighed. Agape er selvopoffrende kærlighedsvalg. Det er ikke varme følelser. Og Paulus' sindssygt poetiske ord om kærligheden er altså ikke bare forbeholdt pæne mennesker. For eksempel de to dernede, som blev gift sidste weekend. Ja. Og så bedre ud, end de nogensinde havde gjort før. Vel? Men det er faktisk skrevet til os alle sammen, til at være Jesu efterfølgere. Eller os, der er Jesu efterfølgere. De her vers er skrevet til os. At vi rent faktisk kan iklæde os kærligheden og tage den på os som et aktivt valg, det er det, som Paulus opfordrer os til. Og lad os så dykke ned i, hvordan Paulus rent faktisk beskriver kærligheden. I den første del af teksten, der først etablerer han det her argument med, at intet har betydning, hvis det ikke gøres eller er motiveret af kærlighed. Selv de vildeste præstationer, som han beskriver, de klinger hult uden kærlighed. De er intet værd uden kærlighed. De tæller simpelthen ikke. Og så kommer der to udsagn om, hvad kærlighed er. Kærlighed er tålmodig. Kærlighed er mild. Og bagefter så kommer der 7 negationer om, hvad kærligheden ikke er. Kærligheden er faktisk så kompleks, at Paulus han må forklare kærligheden ved at sige, hvad den ikke er. Den misunder ikke, den praler ikke, den bilder sig ikke noget ind, osv. Men lad os bare tage dem en af gangen og udfolde dem, fordi det her det er faktisk virkelig deep stuff. Og det er faktisk virkelig udfordrende stof. Kærligheden er tålmodig. Hvad vil det sige at være tålmodig? Hvordan kan man elske andre ved at være tålmodig? Det her aspekt af kærligheden, tror jeg, virkelig er under pres i vores tid, hvor vi slet ikke er trænet i at være tålmodig. Vi vil bare gerne have tingene nu, ikke? Lige nu. Instant. Men hold op, hvor er det bare et vigtigt aspekt af at kunne elske. Fordi det handler om forventningen til tempoet i den anden. Gider jeg virkelig lytte til det, vedkommende står og siger? Eller har for travlt til at høre, hvad de siger eller tænker og mener? Eller har jeg tålmodighed med mennesker, som bare ikke lige har fattet det? Som kluder lidt rundt? Eller er jeg bare sådan, jeg skal bare lige fikse dem, ikke? Jeg falder så tit i med at være utålmodig med mennesker omkring mig. For eksempel mine børn, ikke? Jeg kan så nemt blive træt af, eller sådan irriteret over, at de er langsomme til noget, eller bare bliver ved med at klude rundt i den samme ting, man har forsøgt at lære dem sådan hundredvis af gange, synes man, ikke? Men den her irritation, den her manglende tålmodighed, den står virkelig i vejen for, at jeg kan elske dem. Og til gengæld, så er der bare noget enormt kærligt, når man oplever, at nogen bare har tålmodighed med en. Er det ikke rigtigt? Sådan, det er typisk nogle ældre mennesker, har jeg mærke til, som ikke forventer, at tingene skal gå så mega hurtigt, og som virker til at have altid i verden til bare at lytte til, hvad man har at sige, og bære over med, at man ikke har fanget ting om livet, og om alt det hele, og lært alting endnu, ikke? Det at være tålmodig med andre, det er faktisk virkelig en gave. Det er sådan en meget, meget fin kærlighedsgerning at være tålmodig. Er du tålmodig? Elsker du andre med tålmodighed? så står der, kærligheden er mild. Og mildhed, det er sådan en modsætning til at være kontant, tænker jeg. Når vi siger noget med mildhed, så handler det igen om at tage sig tid igen, eller gøre sig umage med at levere et budskab, eller gøre noget med nænsomhed. Og det er sådan en måde at agte og respektere en anden så meget, at man går mere op i, hvordan budskabet rent faktisk lander hos den anden, end i at have ret. Eller sådan bare komme videre i teksten, ikke? Det er faktisk ret krævende at være mild i det, når det kommer til stykket. Så er der de her 7 andre, alt det, som kærligheden ikke gør. Den misunder ikke. Og det her med at lade sig blive kort op i at sammenligne sig selv, og holde sig for god til faktisk at misunde andre. Når det går dem, det er godt. Når de tilsyneladende har noget, som jeg ikke lige har. Når de har det nemmere end mig. Når de klarer sig bedre. Når de oplever noget eller får noget, som jeg ikke har fået. Ikke? Det er faktisk lidt svært, ikke? Det er faktisk lidt svært ikke at misunde andre. Ikke at blive misundelig. Og det er snublende nært faktisk at blive lidt krænket, når det går godt for andre. Men hvor er det dog tydeligt, at misundelse står i vejen for at elske nogen, ikke? Hvis man ikke kan glædes over andres succes eller når de lykkes. Og det siger i virkeligheden utrolig meget om, hvordan man har det med sig selv, om man har en grundlæggende taknemmelighed i livet, og man vælger taknemmelighed i stedet for misundelse. Men det er svært. Det er krævende. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Når vi fører os frem eller praler og taler og bilder os ting ind om os selv, så er det faktisk en bevægelse, der ligesom løfter os selv op, men faktisk også sådan lige squeezer andre lidt ned i stedet. Ikke? Vi løfter ikke de andre op, vi løfter os selv op. Det er ikke kærlighed. Kærligheden, den gør intet usømmeligt. I andre oversættelser står der også, at kærligheden udstiller ikke nogen. Og her, der synes jeg også bare, at det er så nemt i vores kultur lige at sætte sin sådan analyse af nogen, ikke? Sådan lige slippe lidt ud mellem sidebenene. Sådan en lidt sådan ydmygende kommentar, ikke? Bare sådan en konstatering af nogle andres shortcomings, ikke? Sådan, kom vedkommende for sent igen, eller hvad det nu kan være, ikke? Jeg ved ikke, om de kender de der mennesker, som er sådan lidt, jeg siger det bare, som det er. Jeg er bare sådan en, der siger det, som det er. Sådan nogen har jeg i hvert fald arbejdet sammen med. Ikke her, Ørt. Men selvom det er sandheden, ikke? Det er jo sådan set rigtigt nok, at vedkommende kommer for sent, eller hvad det nu er, så er det faktisk ikke kærligt, når vi udstiller andre. Heller ikke i sandhedens navn. Kærligheden, den søger ikke sit eget. Det her, det handler om, at man faktisk sætter sin eget behov til side og kigger på den andens behov. Ikke? Man ikke presser sin egen agenda igennem eller sit for godt befindende over foran andres. Der andre får plads. Det modsatte er egoisme og selviskhed. Og det er bare en hindring for kærligheden. Men hold op, hvor kræver det en indsats at sætte andre foran sig selv. Det samme gælder hissighed. Det kan ses som den her modsætning til mildheden, hvor hissigheden det bliver sådan en måde at trumfe igennem sit eget, i stedet for at respektere den anden. Det kræver disciplin faktisk ikke at hisse sig op. Og have blik for den anden, som bør være det, der er grunden til ikke at hisse sig op, ikke? Kærligheden til den anden. Det kræver også ret meget disciplin ikke at bære af. Det er faktisk et opgør med det indre regnskab, som vi så nemt holder os. Som jeg virkelig nemt holder mig. Det der med sådan lige at have brug for at skulle even the score, eller give lidt igen, fordi man synes, nogen har gjort noget ved en, ikke? Det er svært at være uselvisk og mild imod en, som man bærer nag til, ikke? Og det er ekstra svært at glædes over noget, som der går godt for nogen, man har sådan lidt et grudge til, ikke? Nag er virkelig en bitterhed, som æder kærligheden. Men man kan bare så nemt føle sig berettiget, og er det faktisk måske også til at bære nag. Og sådan at skulle iklæde sig kærligheden, ikke? Og slippe naget til nogen, det kan simpelthen kræve disciplin og viljestyrke, og nok også kraft ovenfra. Men det er faktisk det, det indebærer at elske nogen. Det er faktisk en kærlighedsgerning at slippe naget. Det er en aktiv måde at elske på, som Jesus befaler os. Det er ikke for slapsvanse, det her kærlighedsnåde. Det er i hvert fald helt tydeligt. Og så er der den sidste her. Kærligheden, eller så glæder kærligheden sig ved sandheden frem for uretten. Og den synes jeg egentlig faktisk udfolder det her med nag og misundelse, ikke? For hvor er det nemt at fryde sig over, at det går lidt dårligt for ens konkurrent, ikke? Men vi kaldes til at glædes over sandheden. Til at glædes over, når det retfærdige vinder frem. Og det er i virkeligheden jo også noget, der handler om at se det rigtige, det ægte ved livet. Så kærligheden vil faktisk også gerne se i øjnene det, der er svært. Det, der er grimt. Det, der egentlig er ydmygende, hvis det er sandheden. Så kærligheden er faktisk ikke om at skjule noget. At skjule sandheden. Men sandheden må kun komme frem i kærlighed, som jo er med mildhed, tålmodighed, uden at udstille, uden at hisse op. Ikke? Så tit jeg hører det her med, om vi skal også sige sandheden. Især sådan kristne mennesker rundt omkring, som er sådan, om vi skal sige sandheden. Men siger du sandheden med mildhed, med tålmodighed, med den anden for øje? Eller er du hisset op og bare gerne vil have trumfet dit igennem? Det må være ligesom lakmustesten, ikke? Og så til sidst. Tåler, tror og håber og udholder kærligheden alt. Det er virkelig store ord, ikke? Og når jeg sidder og tænker over det, så kan jeg næsten tænke, gør den virkelig det? Jeg kan godt synes, at den her form for kærlighed, den har rimelig svære betingelser. Chok, hvor kræver den meget af os. Og de bøvlede ikke bare med at elske i menigheden i Korinth, vel? Jeg ser det rimelig mange steder rundt omkring mig, at kærligheden den kvæles, og den skal kæmpes for, ikke? Men når jeg så faktisk også tænker mig om, og smager på, hvad min erfaring virkelig er, så er det faktisk også som om, at under de sværeste, mærkeligste, hårdeste betingelser, så har jeg faktisk også oplevet, at kærligheden spirer frem. Og kærlighedskraften fra Gud, den hører aldrig op. Det er den her utømmelige kilde, der ikke skal stampes op af ingenting, for den starter altid med Guds kærlighed til os. Og det har jeg egentlig faktisk lyst til at runde af med at læse slutningen af det her meget smukke kapitel op. For det siger rigtig meget. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstå med, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden. Der er nemlig så meget, vi ikke forstår. Så meget, som vi kun ser i glimt, i spejl, i en gåde. Der er så meget, vi stadig skal modnes i, så meget, vi stadig skal lære, som individer og som fællesskab. Og der er virkelig meget, jeg drømmer om, at vi som fællesskab virkelig bliver modnet i. Jeg gad så godt, at vi fik lov at se meget mere. At Guds nærvær, at hans kraft flyder ud fra vores midte, profeti og åndens gaver, noget alt det her, som Paulus også beskriver, ikke? At vi som kirke bliver lidt mere voksne, ikke? At Guds kraft får lov til at virke, og der er smæk på hans nærvær, når vi er sammen, og hans profetier og helbredelse og mirakler i vores midte. Ikke? Det gad jeg seriøst godt, at Aarhus Vineyard det blev kendt for. Men det er faktisk ikke det vigtigste, vel? For det er kærligheden, vi er kaldet til at være kendetegnet af. Det er kærligheden, der er størst. Kærligheden er simpelthen grunden til, at vi er her. Det er simpelthen derfor, Aarhus Vineyard er til, at vi er elskede, og at vi derfor kan elske Aarhus, at vi kan elske hinanden, og de mennesker, vi møder og går rundt omkring, at vi kan elske Gud og elske os selv med hans kærlighed. Selvopoffrende, mild, tålmodig, agabekærlighed. Og jeg tror virkelig, at Gud ønsker at kalde det her frem i os, i vores fællesskab. Særligt for den her nye sæson, vi træder ind i i dag. Vokse i kærlighed. Og jeg ved udmærket godt, det er jo den vildeste opgave, det her. Det er jo sindssygt, ikke? Tålmodighed. Uden misundelse, nag eller selviske motiver. Gå efter mildheden og glædes ved sandheden. Det er den kærlighed, vi skal være kendetegnet af, venner. Det er sådan, vi viser, at vi er Jesu efterfølgere. At vi er hans disciple. Intet mindre. Og uden kærligheden, så kan det bare være så lige meget. Det er super udfordrende. Så jeg tænkte, at inden vi skal fejre nadver, så skal vi bede sammen for os. Sammen gå ind foran Gud og bede om at få kraft til at kunne iklæde os kærligheden sammen i den her nye tid. Og jeg tror virkelig, det er noget, vi sådan skal beslutte os for. Som fællesskab, at vi vil være nogen, der elsker. Det er ikke et individuelt projekt faktisk. Men der kan samtidig også være nogle ting, som rammer os hver især. Det kan være, der er et af de her ting, jeg har nævnt, som rammer dig. Måske hvisker Helligånden mildt til dig, som han har det med, at der er noget her. Noget, som lige gjorde sådan lidt ondt at høre. Som du måske skal bekende. Omvende dig fra i kærlighedens navn. Så får du anledningen lige om lidt. Og så har jeg bare lyst til, at vi beder for os, at vi må blive velsignet til at være en kirke, der er fyldt af kærlighed, og det ikke må være en kærlighed, som bare bliver til os selv, men den får lov til at gå opad og udad og ned ad bakken og ind i byen og ud af byen og alt muligt. Jeg har ikke lyst til at rejse jer. Så jeg beder for os samlet, og du kan jo bare være med i bønden i det omfang, som du har lyst til og vil. Og så bagefter skal vi fejre nadver sammen. Gud, far, tak fordi, at du elsker os. Din usandsynlig overstrømmende store kærlighed, som har gjort alting for os. Gjort alting muligt for os. Du kommer os i møde. Du gør kærlighed mod os. I os. Og Gud, vi har sådan brug for dig. Vi har sådan brug for at træde ind i din kilde af kærlighed. Vi har brug for ikke at stampe det her op af jorden. Vi har brug for virkelig at komme ind foran dig nu, far. Og blive fyldt af din kærlighed. Til os selv, til os her, til vores by, til dem vi går omkring, til vores familier, til vores venner, til dem vi kender. Jesus, vil du komme nu? Hjælp os. Hjælp os til at være tålmodige. Hjælp os til at være milde. Og hjælp os til at aflægge retten til at bære nag, retten til at være misundelig, retten til at prale, retten til at være selvisk. Jesus, vi lægger det frem foran dig og siger, Jesus, kom. Vi har sådan brug for at blive sat fri af dig til at elske bedre, til at elske mere, til at øge vores kapacitet til at elske. Vi omvender os fra det, som ikke er kærlighed. Kom og fyld os med din ånd. Jeg beder sådan om, at du må velsigne os den her nye sæson, de her lokaler, det her sted, det ikke må bare være en tid, hvor vi piller navle og svælger i din kærlighed, men at vi må få lov til virkelig at række ud, få lov til at både svælge i din kærlighed, men også at bringe den videre til andre. Hvor vi virkelig oplever, hvordan den her tid bliver kendetegnet af din kærlighed. Dig, Gud. Din kærlighed i os, til andre mennesker og til os selv.